أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وبينهما يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وبينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ومن الذين أو دأغكساننا قالوا كذي وي إنا نصارى من نصارايو أخذنا ميثاقهم من قو أغسط وددينهم وعداء ددين او بعض علماء ألست بربكم معنى نا فنبي باندې د کتاب د نبي حمایت د خدای د کتاب او د خدای د هدایت او وعده منګا اغست او د دینا فنسو حظا مما ذکروا به ندیهم یک اغه حصه چې دې ته په نصیحت کړی شوی نو فأغرينا بينهم العداوة ما واشو پمیند دې کې بغاوت عداوت دشمنی والبغضاء بغض الى يوم القيامة تر قیامت پوری. وسوف ينبئهم الله او زرد چی اللہ خبر ورکی دیتا بما كانوا يصنعون دا اغسو چی دی چی کم دے کم کئی کم حمل کئی. یا اہل الكتاب اے اہل کتابو قد جاءكم رسولنا یقینا راغ تاسو پیغمبر زمنگا رسول زمنگا عظیم الشان یبین لکم چی خوز واضح بیان کئی تاسو تا واضح بیان ایتا تبین وی صاف بیان اول تاسو کثیرا دیر اغا خبر مما کنتم چی وی تاسو کثیرا مما کنتم دیر دا اغا خبرنا چی وی تاسو تخفون چی پتوائی من الكتاب دا کتابنا ویعفو عن کثیر او چه ضرورت وته نی نو هغه معاف کوي د تر عفو در گذر کوي ډېرې معاف کوي خو چې کوم ضرورت وي د دین حق د اشاعت لپاره نو هغه درته بیانوي کنې نو عفو معاف کوي ډېرې خبرې. قد جاءکم یقینا راغی تاسو ته من الله د الله جانبنا نور و کتاب مبین نور او کتاب واضح. نو دا نور چې کوم دی نو دا نور دا اللہ رسول نور دے و کتاب مبین کتاب واضح پخپل نور دے نو دا رسول چی کم دے کتا دا عملی او عملی نمونہ جوڑے نو بیا با دا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کتا آئین او قانون جوڑے نبی آمد خدای دا کتابی دوارا یو شیر حضرت علی کرم اللہ فرمائی انا کتاب ناطق والقرآن کتاب صامت زہم قرآن ما او دا قرآن ام قرآن دے خود پی خبر کوم او دے خبر نگی خاموش تے نو دا نور لفظ بانے دا جگر دی حضور نور دے بشر دے دا کسی پیسی کئی دا خلق نو بنیادی خبر روشنی نور ستا وی امام غزالی رحمت اللہ دے معنی کئی النور نور ستا وی الظاہر بنفسه والمظہر لغیره دا دا امام غزالی تشریح دا نور خکارا دے روشنی دا نو دے روشنی سرا خوابت و مار لڑم دا پی خکارا شی وخ پلم ظاہر دے و بلم خی دغه نور دے دغه نور چکم دے او بل مبین دے اللہ یشرح صدره یجعل له نورا اللہ واری صدرکم نو اغا چکم دے فہو علا نور من ربی اغا پا یو نور و روشنی بانے دے خفل رب بانے نو نور ستوئی التجافی اندار الغروب والعنابت الادار الخلود نور ستوئی نور دے چیز دنیا نا لگونے بے رغبتی پیدا چیز دنیا محبت دنیا داری دی چیزون نا دے دلدل دے دے چیزون نا چکم دے دے نا یو طرف تشی اور طول توجیہ دا اخرت طرف تشی اخرت در تا نور وئی دنیا دی نور دار ہے جگڑی خلق کی اخرت نسب العینی دا مولانا ایرون دا خبر کرے دا چی مسنوی اخری کے چی یا رب ملاقات شودات لفظ دے چی خدا کل بھی اگا ملاقات چی بکی گی نو موت یاد ای خواہ دے دے امیر نشی دا کمی رہتا ہو کہ دا نور نور کئی بشر بجر کئی دا خلق نور دے و بشر دے کسی خیلی کلی دے خلقو خجی نا اللہ وی چکو ہے قد جاءکم یقینا راغی تاستا رسولنا رسول زمانگا یبین لکم چی خوب را حد کئی تاستا کسیرا در دیرو مما کنتم در دیرو او خبرو چی یا تاستو تکفون چی پتوائی من الکتاب دے کتابنا کتاب کے موجودی تاستا پتوائی ویعفو ان کسیر دیر دا تا معاف کئی معاف کئی دائی چی اگر تا ضرورت تا دین دمرا نہیں نو اگر معاف کی پری کی دیو چی کم ضرورتی نا بیانی قد جاءکم من اللہ یقینا راغی تاستا دا اللہ دا جانبنا نور و کتاب مبین نور او کتاب واضح نو دا کتاب نور نبی نور دوالا یو سیزے یعنی دا داسی او روشنی دا او رانا دا کہ تا تا پینے کی بدی خو بد ما دڑم دنیا طول مکمل رانا او روشنی دا جتا قیامت کی دا آخرت تے خدای ترسی و جنت تا درسی دا نور دے یہدی بہ اللہ اللہ ہدایت کی پدے سارا رہنمائی کی پدے سارا من تبا اگر چاہتا چاہ گئے تبا کئی پیروی کئی رضوان ہو دا اللہ دلارو دا اللہ دلارے چھ سک پیروی کئی اور دا اللہ دلار واری پا غیر وانے دل نو دا نور دے ورنا دا دے پیروی کئی سبل السلام دلارو دا سلامتیا ہر پولی پہلو بانے بتاتا دا سلامتیا دلارے اور دا اللہ تعالی دا طرفنا سلامتیا اتمنان سکون سکینہ دا بنا دی وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ او کاگی دی لرد تیرو دا کفر نا دا دنیا پرستے نا دا آخرت دا انکار نا دا دنیا دا محبت نا دا مفاضل افراد نا دا طول تیری دی جہالت دا تیرو نا ستو باسی الى نور نور دا توحید دا نور دا آخرت دا نور دا رناتا نور دا دائمی جنتا دا تو باس دا نور دے بی اذنی پقبل حکم سرا وَيَهَدِيهِمْ هِدَایَتْ قِدِي تَرَانُمَئِ كِدِ الى صراط مستقیم دا نیغ لارے اللہ ہدایت کی دا دا نور وی چنی غلاطا تا معلوم شو پا غیروان شی تا عملی زندگی طول بدل شی و پدے بنیاد شی لقد کفرن لذینا یقینا کفر کردی آگا کسانو قالو چی دی وی کافر شو آگا کسان چی وی قالو دوی دی ان اللہ بیشک اللہ چی دی هو المسیح ابن مریم ام دا مسیح ابن مریم خدای دی عیسیٰ خدای دی دا دا عبادت کی کافر شو اللہ وی قل تو ورتویا خلق دا خدای دے نو فمن یملکو سوک جے چی قادر شی من اللہ دا اللہ دا جانب ناو شیع انسم ان ارادک اللہ ارادو کی ان یہلک المسیح چی حلاک کی مسیح ابن مریم نو سوک بے بچ کی چی اللہ وجنی بعض علماء پر کسولے کردے مر کردے بعضی نا پر وقتی پر طبعی مور برازی و ملکی گی با نو چی خدای ملکی نو دے مسوک بچ کی اللہ کدا پکیو لگو لگو سب بے بچ کی رضی وجہ نے چکم دے دا چھتا سا نا خدای نا خدای 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 ملکی گی دا سنگ قریش ہوئے جمعی نا اللہ میں جو گورے سوک دے چی اللہ دے با بچ کی کس اللہ غاری چی مسیح ابن مریم مرکی و امو دا مورم مرکر مرکی و من فی الارض آغسو چی قزمک کی جمعی طول وللہ ملک السماوات گورے دا اللہ بات شہید پا آسمانونو پزمکو کی و ما بینہما اور سجے رضی پر درمیان کی دی یخلق ما یشاء اللہ پیدا کئی سچی غاری اللہ سنگ ہو گاڑی دا چی بے پلارا پیدا کرے رہتا سو خدای تورا سو خدای سو خدای زیر یا خدای مگعین خدای نوالی آدم علیہ السلام کو بومین رو بے پلارا دورا پیدا شوئے دا نغوالی نکوئے واللہ علا کل شن قدیر اللہ پا حاصل بان قدرتی دا اللہ قدرتی پیدا کئی مشیطی الہی دے سنگ پیدا کئی سنگان پیدا کئی کمزے کے دے کمزے اوزی چلتا مری کلبرا دی انا اللہ شاہ دے وقالت الیہودو اس یہود وی وی یہودیان والنسارا ونسارا سوئی نحن ابناء اللہ من دا خدای بچیو دا خدای اولادیو دا خدای زامنیو العیاذ باللہ و احباؤہو دا خدای محبوبانیو خدای زمن محب دے من دا محبوبانیو نو قلت ورطویا فلمن یعذبکم ولی عذاب درکی اللہ تاستا بی ذنوبکم و سبب ستاستا دا گناونو دا سننا تاستا دا خدای بچی اولاد نئے بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تاسو کو انسانان او بشری ہے دا اغا مخلوق پشان چی اللہ پیدا کرے یغفر لمن یشاء بخن کئی چاہتا چو غاری و یعذب من یشاء او عذاب ور کئی چی تاسو دقا سے تاسو مخلوقی عذابون ولی در کئی تاسو لے چی تاسو دا خدای بچی و دا خدای ولو بچو لسو کا عذاب ور کئی وللہ ملک السماوات والارض دا اللہ پا ملکیت کی دی اسمانوں نے کسی دی و کزمو کسی دی وما بینہما اور سر دی پر درمیان کی چی دی و الاللہ المسیر اللہ طرف تا واپس تل وللہ ملک السماوات والارض دا اللہ ملکیت کی دی اسمانوں اسمان کی عزمو کی وما بینہما اور سر دی پر درمیان کی دی پر میند اسمان کی عزمو کی و الیہ المسیر اللہ طرف تا بازگش واپس تل دی یا اہل الكتاب اے اہل کتابو منگا تاسو خونی اہلی کتاب تاسو مخی تخو کتاب ننے پر ہوتا تاسو ناغا کتاب اسی بور شیطا تو چاہو اہلی کتاب منگ طول یاد ای خواہ منگ یاد ای اے دو کتاب خاندانو اے تاسو چی کتاب پر ہوتے یا اہل الكتاب اے اہلی کتاب گرے قد جاکم رسولنا یقیناً راغ تاسو زماغ عظیم شان رسول یبین لکم چی خصاف واضح تبین وی بالکل صاف بیان اول واضح بیان اول چی سڑے بھی پوئی گی واضح بیان کئی تاستا علی فترت من الرسول پہ انقطاع رسولان ہونا رسولان نرازی اس بنشو لیچہ رسولان نرازی ندا آخری رسول دے چی انقطاع رسولان اوشو رسولان بنشو آخری رسول را گئے اور آغا پیغام آخری را اوڑا آغای تاستا پیش کو دا دید پارا دا چل اللہ کو دیکھ دی ان تقولو دیکھنا قدل تک لام مقدر نافی لام مقدر دے بکدرنا ان اللہ تقولو جس بات تاسو دا انو آئے ما جاءنا من بشیر چیرا ندر آگلے منگتا سو یرون بشارت ورکون کے چی منگ نیک عمل کرے وے ہدایت راگلے وے منگ بنلے وے بشارت راگلے وے ولا نذیر نی یرون کے فقد جاءکم گورے راگ تاسو بشیرن بشارت در کون کے قطع صدا نظام واغت و قبولم کو و نظیر او یرون کے گورے قوام نبستو نبیاء یرون کے راغے واللہ علا کل شن قدیر اللہ پا ہر سبان قادر دے اتمام حجت در بان اش سبابا نو آیا چھے منگ قرآن منتچانہ دے پیش کرے اور نظر راغلے دا لفظی ترجمہ و ماسلے گا ونی تشریح مکڑا بنیادی خبر جیدن تک دادا چھے دل تک مضمون دا احکامات را روان دے مختلف احکامات تھی شریعت آمون دا سے اوکا عبادت دا سے اوکا دا خدا سر رابطہ دا سے اوکا جسم پاکا روح پاکا ظاہر پاکشا باطن پاکشا پابندی وقت اوکا دا خدا دا احکام و پیروی اوکا کم حکم چتا تا متوجہ کی گی پا ہر شعبہ زندگی کے داغی کی چکم دینو تو اوکا دا نبی او دا بسوک کی تاستا اللہ فرمائی انہا علینا للہدا علالہ والخلق ما مخلوق پیدا تو فا انہا علینا للہدا زمان پر زیمہ حرایت تن در رسالت در رسول او در وحی ضرورت خی کہ انسان چی کم دے یو پخپل یو دقضی یو عالم اصغر دے دکر دیر میلانات اور رجانات اور شہوات اور بلا پکیر پدکی دینو دتا در وحی ضرورت دے در رسول ضرورت دے بغیر در رسول نن نکی ہی غیر رسول کہہ دینو یو لاکھ سریر زیادہ پیغمبران بنو را غلی بیا دا ضرورت دا رسول او دا نائب رسول نگران ماتا سبے گا تشریح کرے وا بغیر دا رسول نہ نکی گی رسول بتاتا ہوئی چی دا لاردہ کے تلے دا او پا زیبانی بزی علاقے وکامی ابے گے کنے کتدا سی زیر یہ انتہانا کپزان حضور فرمائی ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولأہلک علیک حقا دا خدایم حق تے سادا نفسم حق تے سادا اولادم حق تے سادا پروسیم حق تے دا طول حقوق چرا غون کے او تب یو طرف دا سے واقع لی چی یو طرف تے واقع سنو بلبانے بظلم ہو کے او چی یو طرف تے پریقو بل انتہا تے نندی یو انتہانا کو بزی یو پہلو کو دے واقع سنو خدا بل پہلو بانے کو دے ظلمون ہو کرن اگر جو شکا اگر پتغیانی کی رال چی او خوش دا طرف اگر پریقو نا غدر بانے پر دے بل طرف راگے نو پہ یولوی حجوم کتا گورے کتا خدا رہنمائی تو آنقلے دا نبی لمن اوننے تے رسالت تا رہنمائی اونکے نفس ابا بیڑا غر کچی تبا بچے پلا رہ لارے بان نبی دے لپا راضی چی تا تا باغا دلدل چی کم ناخت منحنی چی کم یماتا سباغی مثال ویلو حضورتی او نیغا لاروی سنیغا بر جنت ویلی کی جنت اور دیکھا دوزخ دیکھا دوزخ دانوں لارے تولی خواہشات اور لذات اور شہوات اور دخلی اور دنیاوی دلدلی دی داغی پدی مینس کی یو روی دے نیغ جنت تطلی دے پدغا لار باندے دغا سوا السبیل چی کم دے دا چی دے رب کو نکل دے یو پتا رب کل بل طرف کل یو خواہش مرا خیزتا کی یو او دا سکون شپیلے ہو میں لکھا سکے ہو جاتا سا گا وی یر بس ہو دا مانزتا میں ہوئے لگو نے شوق رہا گیا ماوی چی میں پدی سو شپیلے ہوئی چی مخفی بھی انزتا جا سی تو پا پک شپیلے ہوئے نظر کے تپشو کے راغل ٹولا چھیرے غلط چیز نری دا اتباع دا رسول دا خدا دا ہدایات دا کتاب با ہر پہلو شی زندگی کے دا معاشری اچت مضامین بری بنیاد با نرا روان دی خبر اٹولا دالا پاگی بان تاریخی مثال راول چگورے دا ٹول چی کم دیتے ایسے امت اللہ ہوئے چگور مخ کے درو زلو کالو یہود پدے اقتدار باندیو چاگئی امامانو خلیفگانو پیغمبرانو پیغمبرانو اولادو سیدانو علمانو در طولو لیکن دا خدای دا رسولانو سرا و دا کتابونو سرا او دا خدای دا احکاماتو سرا مقول شروع کو کپی شروع کو در پیغمبرانو تا تکلیفونو ورکڑی دی پا سینا کتی پڑشوی دی پا غرونو کتی پڑشوی دی در تکلیفونو وسمی دی موسا تا وی مایا غصا غفر آگلو مدی امامانو بچی کم دی دا کلی مشر با یو پلک پتی نویسو اگر بخیال ساتی استاد منگور و پلاری و منگا دا غیر دلتا یو بودا و توپیا میں خرسولی اگر زیر خودش اگر مشر دی خوزا و سبا ہوئے ما اگر بچی تو یہ جید منگا مور و پلاری و منگا زکلی تا زمان بخانا کوا نسما موسیقی دا خلق برا دیر سخت گمراہ شود اور دیر سخت خلق برا غلط شود اگر شود بلکل قائب بزل کرلا بیدین شو دیر سخت برا قطع طول بیدین شو خلق الا ما شاء اللہ اگر دین چکی اگر بیدین دیر سلگی بے ادب دی بد اخلاق دی یو دغ دی ہری وجنا چ کم دین دا بنیادی چیزوں نے ردی کے چکم بے ادب الک بد اخلاق بے ادب ردی وجنا چ کم دین الک دا پستا دا خدای واسطے تے نبی مصند پیغمبر دا بھی لاڑے خدا دا کہ انتخاب کرن سوئی تے بگوے اور یہ منی نہیں تھی کہ امام نہیں سی سوچ پکے تے کہ پیرنگا نہ مرا گلی بلی لے کے خلق لے گلی اچھی دی اونوں نبی با آداب کیسا ملزم تباہ کی گی تم تباہ کی گی اخلاق تم تباہ کی گی دنیا تم تباہ کی گی کئی یوس کئی بس ظاہری کی یوس سر دیر لیا تباہی دا گورے خواہ تو دیر کہ اللہ تعالیٰ بیا موجود ہے وقتی کو سر دیر لیا سخت بھی دینی دا زمان گتا سکری خیال کی دا دا زمان دا مشران کی رازی دا 55 سالو شو پدی پاکستان ماندی پاکستان کے دیر پارا دا اندوان نجی دا کرو چی دا مسلمان ہاندی اور اندو دری دے ہو دے یو دے ندی ہو پاکی اقبل دین نشی کو دے راش چی دا پاکستان ورطا جوڑ کو ناغا چی پاکستان ورطا جوڑ کو ناغا چی کم لیڈر زی او غرا زی یا خدا غزانا یو سلیکشنی یو الیکشنی نا اکثر نامزد دا ورلڈ بینک نراشی دلتا اگر دا ہندو کافر دا طرف نہ یوزپ دا طرف نہ راشی دا امریکیو دا یوزپ دا پیرنگیانو نہ راشی اگر دلتا کہ پتا بانی مچھل چی چیزی خزانے لوٹ کلی ارتی لوٹ کلی دا اگر دا سونے کے چڑی آدھا دا پاکستان دلتا کہ خوبا یو سڑے او خبر اس دا سمر دا روح وی دا خلق دا لیڈنان لیڈنان گو دا دیر سخت ظالمان دی تا دی الا ما شاء اللہ سڑے کے تو نشی کولے دکھا چی انکار نکو نکی کنا خو کئی چی کم ظلمنا عوام تا ویتولی ری کو رسید و فیدی و رسید عوام تا کی گی عوام تا نا دی خلقو تا رسیدی دا چی کم پسر پر پسر دار دار بانی گی نا سابا براشی او دلتا کہ اپنی دکی رسی ننو رجی و یو شلک سبا ملکی او دلتا کہ براشی نو سیر نیٹر بچی یا براشی نو وزیر اعظم بچی تا سو گو رہے پاکستان بیڑا ہے غر کرے طول یو طرف دا فوجی دے بل طرف دا چودری دے آرمی سٹیٹ بالکل دا خدای و دا رسول سے نم نشتا کنا او قصدین دا عوام خطول دا منگایا دا دا خدا پا خودکشی رالو او دیو یو ارچا تخبل حقوق رسی نو یو تباہی کو ندا کنا اگر جد یو کر خدا من چی منتخب کو والتا کلاشی زکنا تو ورشا یسای سلام و آغاز نبی آوایا نو یو تباہی ندا بلا تباہی ندا لاوی گورا پستا دا نفسم پتا حق دے ٹک دا سارا بچے پتا حق دے ٹک دا سارا گورنڈی پتا حق دے ٹک دا وہ تو نور حق خلق پا ہم نربان حق دے کنا اگر کو مشر کرے کنا اچھی تاغی مشر کرے اگر تا دغراشی دغراشی کی نشنے بین کی یہو اگر تا کناس تو سخت گرمی ہوا باقی کسی کم دے نو دا خلق بیدا سی دا کوس برگونے وسرو او پا دی گرمی کے پا جون میاش کی وطا دا رسی دا سوی گیس اتا کہ اگر میں دغت لارو مہورتے میں دالک دی دینا لڑکا دا خوش سخت بد اخلاق دے بار خلق لار دے ظلم کرے نہ ہر طرف کا حقوق پیمال کی گی چاہتا حق نہ رسی گی او کی گی منگا چاہتا رسو تا رسی تم مزے کے عشق دنیا نے تباہ کر خلق کے پست کا بانے اس سے دے داغ شیر بنیادی نو مشران ری وجن کم اور تما دنیا تباہ گئی اللہ دا یا رہی چکو رہے تاسد اللہ تو حکم پی روی کے د نبی پی روی کے د مخلوق خدا پی روی اکڑے ظلم سر بادشاہی نہ پیدا پاتی کی گی کفر و شرک سر پاتی کی گی نہ عام تبصرہ نظام باندھے دقس پہ یہ حدود کے دا شیرا کرے اللہ تعالیٰ وہ جو گرے ومن الذين قالوا او دا آغا کسان نم چی قالو چی دیو وی انا نصارا منگ نصارا آئیو نصارا سو دی یو گره ناصرا دا ناصرا وطن فلسطین کی یو علاقه دا چی ابتدائی وقت عیسیٰ علیہ السلام باقی کی تیر کرو ناغا ناصرا آغی تا وی اکلی نم دے نزید چی کم دی ناصرا دلتا ناصرا چی دا اکلی نم دے لگا قاضیانی نو قاضیانی قاضیان کل دے یا چی بری دغا مرزائی نو مرزا غلام احمد دیتا سی ندے ناصرہ دہنے ناصرہ دامن نا حضور چی تنگ تا غچی عیسیٰ علیہ السلام تنگ شو امن انصاری الاللہ اللہ کا خدا پر یہ دین کے امان سے رسول کی امداد کی نو قال حواریون حواریون مخی بہت شاگردان وی بہ مخلص دوستان نو قال حواریون نحن انصار اللہ من دا خدای مدد گیرو دا خدای دین مدد گیرو خدای خلقی خدای خدمتگاریو دا غی کم یو یو پکی مناسقو اگر اگر کن دغا یادی خان ناصرہ نصارا نصارا نحن انصار اللہ نرے لکہ مدینہ کی چھے حضور انصارو اگر یادی ناصرہ نہیں یادی بعض خلق کو نسبت ناصرے تا کرے ناصرہ ابتدائی وقت دیسا علیہ السلام پاکے پاتے چھے رہے نزی چکم اگر کسان چھے اگر ویچے منگ ناصرائی وگر وی اخر نامیم اللہ وی دین منگا غصی ومیسا غم کلکا وادا ندی سے چلو گو فنسون دینی ان کا حرض میں مازو کی روبی اگر حصہ دا غینا چھے دی تو پی نسیت شو چھا لیکن خدا دا ہدایات و مطابق جون تی روے دا خدا دا حکم مطابق جون تی روے دا نبی پی روی کرے دا اللہ کام منے دا غنی غدار جنت تنی دے شار سلی دا پا دے بانے عمل گوائے دا غیبی اغیبی نکو دا غیبی سیئی رکھا تی نیئی رکھا ما سے چلو گو فاغرین بینہم العداوتا نوما واچو لذی پا منس کی دشمنی والبغضا بول الی یوم القیامت فرز قیامت پورتا تا پتا نیشتا پا یورپ کی یورپین چی کم قومون دی یا دا انسان چی کم دی دا یہودیان یا دا دی طرف تا دا برطانیا امریکا دی کے دیر سخت اختلافاتی پارٹی جی بچو ورے خواہ او دقا شئی چی کم دینا پا مسلمانانو کی راغل دی پا چی دید خدای کلام پرے پر خدای حکم کیوں سمرا پارٹی کے پر پیدا ادا شی بچے تا سنی دے دا بریلی دے دا دیو بندی دے دا پلانے دے دا نجی دے دا پا کی پیدا شو دا دا دی وجنہ چی دا خدای کتاب پرے خود دا خدای پا کتاب عمل پرے خود دا دی وجنہ پارٹی پا کی پیدا شو ڈالے پا کی پیدا شو او یا حضور ہوئی جو زمان مخ کی امتون کی او دو یا پھر فرقی ہوئی زمان پا کی بزریہ ہوئی ٹولی با پتو زخ کی نہ اللہ وی دق وجہ نہ احکام بان عمل نہ کہ ما واچ بمین دی کی سو عداوت دشمنی او بغض تے قیامت پوری یو بلتا سو گور سمرا دا پاکستان سمرا تباہ کدی پر تو دی دا تباہ کو وسوف ينبههم الله او یقینا با اللہ دی تا خبر ور کی بما کانوا یسنون پاغه تے دی کم سنا کئی کم کار کی کئی بڑ پڑ کہ لے کہ یو خدای دی یو رسول دی یو اسلام دی یو قران دی ولی پر ٹائم جوڑی کڑے دا تباہ یو مکرلا ہمم تباہ کا مفاد و خاص کے بعد دی اخری تباہ کی گئے یا اہل الکتاب اے اہل کتابو قد جاءکم رسولنا یقینا راغی تاسو ته زمونږ پیغمبر زمونږ رسول راغی تاسو ته مونږ ته یادې ټول ته یادې یبین لکم چې خو واضح بیان کوي تاسو ته کثیرا مما کنتم تخفونا دا ډیرو هغه خبرو چې تاسو پټوئ هغه هغه تاسو پټوي من الكتاب دې کتاب نو ولې د نبی پیشنګوي پکې نه وه ټول په تمه نو په انتظار د حضور نو ټول دې ته په انتظار چې نبی به راضي کړي لکه موږ مهدي ته په تمه چې مهدي به راضي د دې قوم اصلاح نه شي کېږي دا په دې کېږي دا مهدي کتاب او نبی راغلی دی که نه يبين لكم صاف وضاحت كي تاسا كثيرا ما كنتم تخفون دا دير آخور تاسو پتايا من الكتاب دي كتابنا ويعفو عن كثيرا دير ماف كي چه كم ضرورت نئي ناغا ماف كي فري كي دا غار دو ضرور بزر كي لیکن چه اسلام تا ضرورت يو حق تا ضرورت يو خلطة بياني اللہ پاكا خام خاقی گوره قد جاءكم من الله نور يقينا راغ تاسو دا اللہ دا جانبنا نور و كتاب مبين و كتاب واضح نو كتاب منور دے او نبی نور دے نور روشنی دا الظاهر بنفسی والمظهر لغیره دیر پارا چکم دے دا دوار راغل دی دوار نور دے دا نور دے بشر دے دا کسی پیسی جوڑی کری دی نور وی روشنی و رانا اگر کدار چی دا آخرت تا تم اعلان پیدا چیز دنیا مینہ در دکی کم شیدہ غدے اور اللہ فرمائی چی گورے دا نور چی راغ ندے سکے یہ دی بیہ اللہ اللہ ہدایت کی دی پر ذریعہ بارے من اتبا رے دوانہو آغا چاہتا کہ آغا تابداری دا اللہ دا رضا کئی سبل السلام دا سلامتی اور دیر الاری بدا تقریب پہر پہلو مانے دا صوفیہ کرام ہوئی فَإِلَلَّهِ يَتُرْقُن بِعَدَدْ اَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ خدایتا لاری دی دا خلق دا ساگان و برابر دا ہر فطری نظام اللہ لارخی ارچا تاہی خدایت دی صراط مستقیم کو یو دے خدا ارچا دا طبیعت مطابق دا خدایتا رسیدو لاری دی دا مختلف دی اگا اللہ تعالی خی خلق و تخی او اللہ فرمائی چی گورے وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ او کاگی دی دا تیرون دا سو دا کفر دا دنیا پرستے دا آخرت دا انکار دا دنیا دا مفاد دا اغراض دا طول تیری دی جہالت وغیرہ تیری الى النور نور دي ايمان نور دي ايمان نور دي توحيد نور دي اخرت نور دي قبر دي طول نور دي ويهديهم الى صراط مستقيم او هدايت كي دي تر ني غلاري ول وقت نك ديسا ها ني غلاري لقد كفر الذين داوس بها مضمون دك ايسا جاءنا شروع شو يقينا كافر شو اغا كسان قالوا شو ان الله هو المسيح ابن مريم بشك دا خدای چی دے دا مسیح ابن مریم خدای دے عین خدای دے دا خدای زوی دے دا خدای دے کمیٹے منبر دے موریم دے دیم دے دری دری دی نا دری ندی یو دے دا الجن دے لوی الجاو دے پاگی کڑی دی حلول کڑے دے پا عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام دا خدای پا ظہوری کڑے دے دا عیسیٰ پا صورت کی ظہور کڑے دے دا مسئلی دے در پیچی دے دی واجی کم دے نا دا سبا انشاءاللہ دے بانے نور تشریف بتا سو کما قلت ورته فمن يملك خرسوك جي قادر شي من الله ذا الله جان ما شيء اسم ان اراد كجر الله هو ان يهلك المسيح ابن مريم كي مسيح ابن مريم هو جني قتل كي هلاكي كي رسوك بي بچ كي و امه و دمور نم خدای ملکی کی یا خدای رقم ملکی کی و من فی الارض جميعا اسوک کی پزما کی ٹول وللہ ملک السماوات والارض دا اللہ ملکیت کی دی اسمانوں کی دی پزما کی ٹول وہاں بے نام اور دی پیری درمیان کی دی یخلق ما یشاء اللہ پیدا کئی سنگ چ اوڑی دے بے پلا پیدا کر تا آدم علیہ السلام کو بے مور بے پلا پیدا کر نہ تو خدای نہ وے اللہ علی کل شیء قدیر اللہ پاک چیز بان قادر ہے اس دا ابھی اجا کر رہا ہے زمان تا سن کو خلق کی کنا بزرگان داغی اولاد بالکل نشتا ماتا سویر دیر تشریح تلف مضمون دے دیر دلخراش مضمون دے دیر خطرناک مضمون دے دا ہلاکت مضمون دے دا اللہ غیظ و غضب قہر تا دادا غلی دا چیزا دا بیدین ہے دمرا تیز ہے دا چیزا تا سویر مدر دیر تشریح چے رسول او کتاب را غلو دا دیر پارا چیزا اللہ احکام و بانے پہارا چاہ زندگی کی وقت لگی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا دعاؤك الله بما رانا الشفاء والتي فرزاران لقرض أخلاقي حاجتنا الله پورکی مشکلات الله آسان کی الله اسلام نے فتح ور کی کفر نے شکست ور کی مسلمانان کے اتفاق اور اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعا کے قرآن کریم دانا اللہ احکام دی اور نہ ہدایات کی کہ پہ پو یعنی نو سا عمل بھئیو کی گڑ وڑ بھئی نو اللہ دے ملے توفیق کھا کی جدا دا خدا دا کلام احکام ہدایتی زکو پدے زان پویا پو اور پدے پا خپل کبال بچتا پل کورتا پل دکان پہ اوچے لگو سکتا